Príjemný podvečer všetkým, ktorí pozerávate tento pravidelný pondelkový livestream, prípadne počúvate podcastovú verziu zo záznamu. Dnešné témy: odvolávanie Matúša Šutaja Eštoka, ministra vnútra, a dianie na Blízkom východe a to pračudesné rozhodovanie, prípadne že avizovanie, varovanie, zamýšľanie týkajúce sa presunu stíhačiek F-16 z letiska Sliač na letisko Kuchyňa. Než sa však dostaneme k týmto témam, poprosím ako vždy a tradične o spätnú väzbu. Dajte mi prosím vedieť pánčikom, či nám funguje aj obraz, aj zvuk. A nech viem, či sa mám, môžem už pustiť do obsahu a do diskusie alebo nie. Ak samozrejme niečo nefunguje, prosím napíšte to priamo do komentárov a samozrejme skúsime to s kolegami vyriešiť, tak povediac, za pochodu. Ale pardon, že toto ťukám trošku. V každom prípade vidím už prvé pánčiky. Ďaka za ne, takže vychádzam z toho, že všetko funguje v poriadku a môžeme sa pustiť do diskusie. Začnem vnútropoliticky, na záver potom krátko zahranično-politické okienko. Odvolávanie Matúša Šutaja Eštoka. Nuž, netrvalo to veľmi dlho, ale tie sľuby vlády o tom, ako prinesú novú politickú kultúru aj do parlamentu, neviem, či si pamätáte vstupné vystúpenie vtedy novozvoleného predsedu Národnej rady Petra Pellegriniho o tom, ako Národnej rade bude teraz dobre, a snažil sa úmyselne robiť kontrast s tým manažovaním Národnej rady za vlády Igora Matoviča a Borisa Kolára, ktorý bol vtedy predsedom. Takže ten odkaz bol: vnášam tú novú politickú kultúru, bude toto slušnejšie, zdvorilejšie, úctivejšie. Nuž, veľmi mu to nevychádza, pretože hneď takým prvým testom bol opozičný, v tomto prípade náš progresívny návrh na mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, a hneď na nej využila koalícia to plné panoptikum všetkých trikov, ktoré majú k dispozícii na to, aby nepustili opozíciu k slovu, prípadne aby ju uprali možnosť vyjadriť sa. Nebudem teraz zachádzať do tých úplných detailov, ale stačí povedať zhruba toľko to, že predsedajúci a v prípade podania odvolania alebo návrhu na odvolanie majú právo vystúpiť či ministri vlády, či samotný minister, ktorého sa odvolanie týka, či spravodajca, ktorý je samozrejme tiež z koalície, a v tomto prípade je to bývalý policajný prezident pán Gašpar. Tí majú možnosť vystúpiť neobmedzene hocikedy. Zatiaľ čo opoziční poslanci, s výnimkou jedného toho navrhovateľa, to bol Michal Šimečka za PS, môžu vystúpiť len vtedy, keď sa prihlásia. Začali tie čachre hneď so systémom prihlasovania. Koalícia nedala vedieť dopredu, že kedy a ako sa bude dať písomne prihlásiť. Najskôr sa, keď sa objavil ten podpisový hárok na stole, tak tam už boli záhadne podpísaní poslanci za koalíciu. Nedala sa teda šanca, férová šanca poslancom opozície prihlásiť sa písomne do rozpravy prvý, hoci boli pripravení tak urobiť a samozrejme, že chceli aj to miesto v poradí. Tú šancu nedostali. Následne sa stalo to, že vedenie parlamentu a samozrejme v kolúzii s vládou a ministrami urobili dve veci. Že si odhlasovali, že tá mimoriadna schôdza potrvá až do noci, prípadne do rána, do vyčerpania, budú sa tomu hovoriť technicky. To znamená, že kým všetci prihlásení do rozpravy nedohovoria. V praxi by to znamenalo, že drvivá väčšina opozičných poslancov by hovorila niekedy o jednej, druhej, tretej ráno v noci, kedy by ich už nikto nepočúval. O to vláde išlo. To sa pokúsili dosiahnuť tým, že si odhlasovali väčšinovo, že sa bude rokovať to prečerpanie bodu. A aby to ešte dokonali, tak urobili ďalší procedurálny ťah, a to je to, že všetci ministri, ktorí boli prítomní, dokonca aj predseda vlády, využili možnosť vstúpiť do rozpravy hoci kedy, bez toho, aby sa museli písomne prihlasovať, a to, že majú prednosť v tomto prípade pred poslancami, a zabrali vlastne celý ten priestor medzi jednou po obede, kedy schôdza začala, a až nejakou siedmou podvečer, kedy skončil tak povediať záujem novinárov, pretože už museli odísť zo sály kvôli večerným správam, tak využili celý tento priestor, ten mediálne najzaujímavejší, v podstate na 99% ministri tým, že využili svoje právo, vstúpali do debaty hocikedy a uprali tak fyzicky možnosť poslancom opozície hovoriť. Nuž, ako hovorím, vláda a koalícia a konkrétne aj predseda Národnej rady Peter Pellegrini, ktorí sľubovali novú politickú kultúru, hneď pri prvom vážnom teste zlyhali, čo sa mňa týka. Toto vedenie a ten spôsob manažovania národnej schôdze bol fraškou bolo celé poznamenané a poznačené tým, že sa snažili v maximálnej možnej miere a za použitia úplne všetkých možných dostupných procedurálnych prostriedkov uprieť opozícii možnosť vystúpiť v rozprave a zredukovať ich len na tie krátke, dvojminútové, použijem výraz šteky, no sú to tie krátke možnosti reagovať na ministrov faktickou poznámkou. A aj to len z miesta, zo stoličky, nie z toho debatného pultu. Opozícia nesedela na rukách, využili sme to, čo bolo v našich možnostiach. Zablokovali sme ten ich pokus rokovať až do rána našim vlastným procedurálnym ťahom. A odpoveď zo strany vlády je, že teraz javne naťahuje to rokovanie do nekonečna. Oni sami na druhý deň zablokovali v piatok normálny priebeh schôdze, kedy sme boli pripravení rokovať aj dlhšie, okolo 12. použili ďalší procedurálny ťah a jednoducho schôdzu prerušili a odišli na víkend domov. Takto vyzerá, bohužiaľ, politická kultúra a diskusia v podaní novej vlády. Asi som nečakal veľa, asi som ani ja sám v čase, keď to Peter Pellegrini hovoril o novej politickej kultúre, neveril jeho vlastným slovám, ale že ako rýchle potvrdí svoj reálny nezáujem o nejakú konverzáciu a zmysluplnú diskusiu a debatu s opozíciou, ako rýchle sa to stane, to som ani ja sám nečakal. Krátko k tomu druhému vnútropolitickému dianiu to za uplynulých pár dní, ktoré som považoval ja osobne za zaujímavé, či bude dôležité, ukáže len čas. A to je tá pračudesná zmienka v programovom vyhlásení vlády. Dnes tomu venovalo aj Sme relatívne veľkú pozornosť. Ja som sa k tomu vyjadril už pred týždňom zhruba v rozprave k programovému vyhláseniu vlády. Tá pračudesná zmienka o presunutí stíhačiek F-16 z letiska Sliač na letisko Kuchyňa. Teraz najskôr pár takých faktických bodov trošku k pozadiu témy. Na Slovensku tie americké stíhačky ešte samozrejme nie sú. Začínajú nám ich odozdávať Američania už teraz. Tá prvá bola odozdaná do slovenských rúk už pred pár mesiacmi, ale fyzicky sú zatiaľ v Spojených štátoch, pretože tam sa na nich naši piloti učia lietať. Začnú však prichádzať niekedy budúci rok, podľa všetkého tak niekedy, že neskora jar, možno polovica budúceho roka. A samozrejme musia byť niekde uskladnené. Sú to moderné stíhačky, dosť iné od tých MiG-29, ktoré som aj doteraz, teda aj tie požiadavky na to, že ako ich treba garážovať, kde ich treba udržiavať, kde treba skladovať citlivé komponenty, tie požiadavky sú iné, čiže to letisko musí prejsť dosť veľkou rekonštrukciou, aby vyhovalo podmienkám tejto novej techniky. Tá predošlá vláda Oľano, SAS, Za ľudí a Sme rodina, zobrala už staršie rozhodnutie ešte v vlády Petra Pellegriniho, že domovom pre tie F-16 bude letisko Sliač a začala teda, spustila ten proces rekonštrukcie, rokovala dlho, pridlho s takou jednou agentúrou, ktorá patrí súčasťou Aliancie, ktorá si objednáva, cez ktorú si objednávame tú samotnú rekonštrukciu. Trvalo to opäť trochu pridlho, až po 2 rokoch zhruba sa padlo to rozhodnutie, že ako presne sa tá rekonštrukcia urobí, čo sú presne tie technické požiadavky zo slovenskej strany. A reálne až teraz niekedy sa to gro tých rekonštrukčných prác rozbieha. Keďže to sťahovanie, pardon, tá rekonštrukcia Sliaču mešká, stane sa to, že tie stíhačky, keď prídu, budú musieť ísť dočasne tak či tak na letisko Kuchyňa, lebo Sliači sa bude prestavovať. A vláda, tá dnešná vláda, vtedajšia opozícia smerácka, smerovsko-hlasácka, sa veľmi obula do predošlej vlády za meškanie z tej rekonštrukcie letiska Sliač. To je zhruba história, prepáčte, ak trošku dlho, ale je relevantná pre to, čo sa deje teraz. No, to, čo sa deje teraz a dnes je, že potom, čo vláda, opäť nie úplne nepravom, tá rekonštrukcia reálne mešká, kritizovala dnešnú opozíciu, vtedajšiu koalíciu za spôsobenie meškania, tak vláda si dala do programu vyhlásenia, že teraz možno tie stíhačky presunie úplne z toho letiska Sliač, aj keď tá rekonštrukcia, ak či tá rekonštrukcia vôbec prebehne, tak aj tak pôjdu do Kuchyne. Čo mi nedáva úprimne, že žiaden zmysel. Bavil som sa o tom s viacerými ľuďmi, ktorí tie problematiky rozumejú ešte lepšie ako ja. Prebrali sme to zľava, sprava, zhora, zdola. A význam tohto prakticky je v podstate, že nula a dopad na našu bojaschopnosť úplne jednoznačne zlý. Ak by sa teraz išlo do rekonštrukcie letiska, ak by sa teraz tie F-16 mali presunúť na letisko Kuchyňa, tá si tiež bude vyžadovať zase rozsiahle rekonštrukcie alebo rozsiahle práce. Tie práce na rozdiel od letiska Sliač nie sú vôbec započaté, nie je žiadna projektová dokumentácia, žiaden vybratý dodávateľ, nič z toho nie je. Čiže by to letisko Kuchyňa bolo reálne plnohodnotne k dispozícii ešte neskôr, ako bude letisko Sliač. Čiže ak má predošla opozícia, dnešná koalícia, problém s tým, že stavba mešká, tak to najhoršie riešenie je presunúť, zrušiť rozbehnutú prácu a presunúť do Kuchyne, lebo tým garantujú, že keď sa začne tak povedať odpiky, tak tie práce budú hotové ešte neskôr a 100% neskôr, a ako tomu bude v prípade letiska Sliač. Čiže ako riešenie pre meškanie prác na rekonštrukcii letiska Sliač je dlhodobý trvalý presun do letiska Kuchyňa úplným nezmyslom. Ten druhý silný dôvod je, že to nedáva žiaden finančný význam. Áno, gro prác za letisku Sliač sa ešte len rozbieha. Na druhej strane už bolo minutých relatívne veľa peňazí, pretože tá samotná projektová dokumentácia veľa stojí. Tie človekohodiny, čo do toho boli investované, tie rokovania s agentúrou NSPA, to je tá agentúra naťacka, ktorá vyberala dodávateľa, to všetko tiež stálo v nemalé prostriedky, typovi som si rádovo už milióny. To všetko pôjde hore komínom v momente, ak sa zruší rekonštrukcia Sliača a všetko to bude treba preinvestovať znovu, na novo, alebo bude treba novú projektovú dokumentáciu, nové rokovania, ak sa pôjde do rekonštrukcie letiska Kuchyňa. Takže 100% platí v prípade, že sa pôjde do rekonštrukcie Kuchyne, nie Sliaču, že všetky tie projekty, čo boli vypracované, alebo drvivá väčšina tých projektov pripravených pre Sliač, bude prakticky nepoužiteľná, peniaze na ne vyložené pôjdu hore komínom. Ešte si viem predstaviť situáciu, ale len čisto hypoteticky, že by vláda povedala, počkajte, áno, o tie peniaze investované do rekonštrukcie Sliača už prídeme, ale rekonštrukcia Kuchyne bude z nejakých záhadných príčin, ktoré nikto nespomenul, možno lacnejšia ako rekonštrukcia Sliača. Čiže napriek tým stratám, tým vynaloženým prostriedkom, ktoré si teraz odpíšeme, je ešte stále Kuchyňa finančne výhodnejšia. Ale samozrejme, toto je len čisto teoretický argument, pretože v praxi sa pýtam, ak je to tak, že rekonštrukcia Kuchyne by bola bývala od začiatku vlastnejšia ako Sliač, prečo potom predošla vláda, vláda Petra Pellegriniho už v roku 2019, dozvolila Sliač a nie Kuchyňu za miesto, kde tie F-16 budú skladované a garážované, tak povediac. Takže ani hypoteticky nevidím žiadnu situáciu, žiaden scenár, ktoré by vláda vedela odôvodniť to vyhodenie, premrhanie prostriedkov už teraz vynaložených na rekonštrukciu letiska Sliač, ktoré, opakujem, ten istý politický tábor, bývali smeráci, dnes smeráci a hlasáci, oni to boli, ktorí rozhodli, že letka má ísť na Sliač a nie do Kuchyne. Takže chcem veriť, a týmto môžem ukončiť to vnútropolitické okienko, že to s tým zvažovaným presunom letky z Sliača do Kuchyňa alebo na letisko základňu Kuchyňa je len taká nejaká kačica, možno spôsob trolovania opozície tej predošlej vlády za to meškanie Sliača. A možno je to tam v tom programu vyhlásení úplným omylom, ani to nevylučujem, že to proste skladal niekto z tých vyhlásení počas kampane a nikto si neuvedomil si, že ono to síce možno fungovalo v kampani, ale už sa to vôbec nehodí do programového vyhlásenia vlády, ktoré má byť nejakým spôsobom aj záväzné a teraz by malo byť aj do nejakej miery splnené a vláda ho bude musieť v nejakom čase aj potom vykazovať, či naozaj splnené bolo alebo nie. Opäť nevylučujem tú možnosť, že je tam omylom. V každom prípade chcem veriť, že toto bude jeden z tých, nie že sľubov, ono to nie je sľub, tam si dali len, že to zvážia ten presun, čiže nesľubili, že tak urobia, ale chcem veriť, že toto bude jeden z tých zámerov alebo úvah, ktoré ostanú presne tam, kam patria, a to je v šuplíku, a že z toho nič nebude. Veľmi krátko, počkajte, mám tu už veľa otázok, ďaká, alebo nie, niekoľko otázok k tej stíhačke, ale ešte veľmi krátko, jeden postreh k dianiu na Blízkom východe. Dnes som mal dlhú a nie vždy úplne ľahkú diskusiu s izraelským veľvyslancom aj k tomu, čo sa udialo 7. októbra, aj k tomu, čo sa udialo odvtedy. A v podstate, bohužiaľ, viedlo to takému záveru, že to prímerie, ktoré tam teraz, dočasné prímerie, ktoré tam teraz nastalo, na ktorom sa dohodli Izrael a Hamas s veľkým, s veľkou dávkou sprostredkovania Katarom, Spojenými štátmi a inými. Cíti veľmi silne z vyhlásení aj amerického prezidenta a iných, že je záujem, aby to prímerie nebolo len dočasné na 4 dni, ale aby sa aj udržalo. Dávam do pozornosti, že väčšina európskych krajín, tie najväčšie európske krajiny, už vyhlásili, že si prajú, aby sa ceasefire, prímerie, aby sa izraelské vojenské operácie ukončili. Prezident Biden si dáva trochu väčší pozor, necháva na izraelských ozbrojených silách, aby oni sa rozhodli, že kedy je ten moment, kedy považujú Hamas za natoľko zdevastovaný, že nebude mať schopnosť na Izrael zaútočiť minimálne dlhý čas, ak už ak teda ideálne nikdy. Ale aj prezident Biden povedal včera, tak krásne to formuloval diplomaticky, že pracujú na tom, aby tá pauza trvala dlhšie ako už len jeden či dva dni. Čiže aj on sa takto nepriamo vyjadril skôr v to, aby tie vojenské operácie začali skôr ako neskôr. Ten tlak na Izrael naozaj narastá vzhľadom na tie obete civilné a iné, ktoré vojenská operácia spôsobila. Treba v tejto súvislosti úplne jasne povedať, že Izrael samozrejme má právo na sebaobranu. Treba tiež povedať, že Hamas úplne kruto a cynicky zneužíva civilné ciele, nemocnice a iné na to, aby zakryl svoje vojenské operácie, v podstate urobil s Palestínčanov rukojemníkov a tým pádom nesie zodpovednosť aj za civilné obete, ktoré v Izraeli boli. V každom prípade, ako súčasť toho rozmýšľania Izraela je aj to, či vedia manažovať a udržať na svojej strane svetovú verejnú mienku a cítiť aj z tých vyjadrení, najmä toho vyjadrenia prezidenta Bidena, že sa to preklapa skôr k tomu, aby sa ten konflikt ukončil čo najskôr. A myslím si, že za daných okolností je to aj zo strany USA úplne logická a pochopiteľná pozícia. Toľko možno k Izraelu, rád sa k tomu dostanem, ak bude viac otázok, ale zatiaľ vidím hlavne vďaka za ne, načahujem sa po iPade, otázky k ozbrojeným silám a k našej technológii, nie len stíhačky, ale aj protilietadlová raketoobrana. Tak začneme možno v tou, ktorú som dostal, pardon, kde som si to omylom zavrel. Začneme možno tou, ktorú som dostal v poradí, ako mi ich posielate. Čo viem o chystanom nákupe PVO, to sú tie systémy protilietadlovej, protiraketovej obrany, prostriedky vzdušnej obrany. Viem len toľko, že to nie je samozrejme jeden systém, Martin. Martin je ten, čo sa pýta. Nie je to len jeden systém, Martin. Ako iste viete, systémy vzdušnej obrany a ochrany sú na viacerých úrovniach. Tie nízkourovňové sú doslova tie, čo sú z ramena pálené. Na tej najvyššej úrovni sú to systémy, ako je ten Patriot, THAAD a iné. My máme medzery a fugy na viacerých tých úrovniach, čiže nebude to že na otázka nákupu jedného systému, ale žiaľ dlhodobo boli ignorované systémy protizdušnej ochrany a obrany na všetkých tých úrovniach. Dávam do pozornosti, že Smer, ktorý teraz narieka, Smer a Hlas, že predošla vláda odozdala S-300 Ukrajine a nechala nás bezbranných, tak to bola tá istá vláda smerácka v roku 2016, ktorí už vtedy vyhlásili formou Bielej knihy o obrane, že tie S-300 sú už staré, sú už dávno prežité. Navyše sme závisli na ich, pri ich využívaní na dobrej vôli ruských dodávateľov, ktorí sú navyše na sankčnom zozname. Ruskí dodávateľ náhradných súčastiek, ktorí boli na sankčnom zozname, tým pádom nemôžeme od nich ani len nakupovať legálne tie náhradné súčiastky, ktoré pre operovanie alebo pre manipulovanie s S-300 potrebujeme. Čiže už vláda Smeru vedela, že túto protizdušnú obranu treba modernizovať a neurobila preto nič. Preto je trošku ironické, že nariekajú, že predošla táto vláda ministra Nadia a vláda Oľano SAS za ľudí a Smerodina je zodpovedná za biedny stav protizdušnej obrany. Nie je. Bohužiaľ táto zodpovednosť sa ťaha oveľa dlhšie, ako je tá predošla vláda. Avšak je pravda, že teraz máme potrebu kúpiť nákupy techniku v podstate vo všetkých tých úrovniach od tej nízkej, strednej až po tú najvyššiu formu obrany. A viem toľko, že tá predošlá vláda samozrejme si schválila tá, čo odišla v jednej z posledných, ako jeden z posledných krokov, schválila odporúčanie pre nákup izraelskej techniky na tie vyššie úrovne ochrany. Dali si tú prácu, vypracovali aj konkrétne požiadavky, čo to obnáša, aby bol vzdušný priestor nad Slovenskom dôkladne chránený v tej vyšších vrstvách. Urobili si prehľad nejaký trhu, vyšiel im z toho izraelský dodávateľ, ale samozrejme, ako sa, myslím, patrilo za danej situácie, povedali, že nebudú začínať podpisovať žiadne kontrakty, pretože to by už, toto rozhodnutie už prináleží budúcej vláde. Čo s tým urobí táto budúca vláda, neviem a netuším, Martin. Počul som chýry, že zvažujú, že to prehodnotia. Evidujem, že minister Kaliňák povedal tak trošku krypticky, že všetky zmluvy ktoré predošlý rezort a predošlé vedenie rezortu obrany podpísalo. Ide prehodnocovať a ide hľadať, či sa dajú robiť ešte, ako to neviem tie slova, efektívnejšími, lepšími. Cítim z toho, že skôr bude, že ich mentálne nastavenie je skôr zrušiť a minimálne zmeniť všetko to, čo tá predošlá vláda dohodla alebo pripravila. V prípade protivzdušnej ochrany, ako hovorím, predošlá vláda nič nepodpísala, správne usúdila, že ku koncu volebného obdobia by to bolo neetické a neférové. A preto nechala len rozpracované de facto scenáre a odporúčania pre tú budúcu vládu. A ako s tým pán Kaliňák naloží, neviem. Určite sa na to plánujem opýtať formou otázok pre ministra v rámci schôdzi parlamentu. Ale v tomto štádiu i konkrétne vyjadrenie nemáme, ale ak by som si mal tipnúť, tak bude chcieť aj tento izraelský, to izraelské riešenie, ten nákup systému z Izraela prehodnotiť. Cítim z nich, spomenul som to aj v debate o programovom vyhlásení vlády, cítim, že to mentálne nastavenie vlády, hlavne v tej zahraničnej a obranej politike, je robiť skoro presný opak toho, čo robili predošlé vlády. Ak by ste si tipli a snažili sa predvídať ich správanie, tak stačí celkom spoľahlivo zobrať si to, čo robila predošlá vláda a tipnúť si, že táto vláda bude chcieť robiť tajme presný opak, minimálne retoricky, a na 90% s pár výnimkami sa celkom trafíte. Dobre, Alexander sa pýta, ako dobre viem, tých pár stíhačiek a zabezpečenie okolo nich zjedlo okolo 60% rozpočtu ozbrojených síl. Nebolo by rozumnejšie zdať sa ich prevádzkovania, veď ani Lotyšsko nemá stíhačky. Lotyšsko nemá stíhačky, stíhačky nemá ani Estonsko, stíhačky nemá ani Litva, stíhačky nemá, a teraz sa to z hlavy snaží vymenovať, Severné Macedónsko, Albánsko, Čierna hora a ďalších x krajín. Všetky tieto krajiny však, Alexander, potrebujú niekoho iného stíhačky na to, aby zabezpečili svoj vzdušný priestor pre prípad opakovania scenára z 11. septembra 2001. To je ten scenár, že nejakí teroristi unesú lietadlo a útočia ním na ciele, či v danej krajine, kde bolo unesené, či možno o niekoľko krajín ďalej. A tie krajiny, ktoré stíhačky nemajú, Alexander, si de facto buď platia niekomu inému za to, aby im ten vzdušný priestor chránili, alebo to majú výmenou za nejaké iné služby. Ale žiadna krajina, Alexander, nie je bez ochrany svojho vzdušného priestoru aj formou stíhačiek. Tie protivzdušné, systémy protivzdušnej obrany, o ktorých sme sa teraz bavili, na ktoré sa pýta Martin, sú samozrejme absolútne dôležitou súčasťou obrany vzdušného systému. Dokonca by som povedal, že v niečom ešte dôležitejšou ako tie nadzvukové stíhačky, ale zatiaľ nemá žiadna spojenecká krajina 100% riešenie pre ten scenár, ako chrániť svoj vzdušný priestor v prípade únosu civilného lietadla a hrozby teroristického útoku. A na toto sa všetky krajiny, aj tie, čo stíhačky nemajú, spoliehajú na stíhačky, len sú to stíhačky niekoho iného. Takže a za tie služby sa často platí buď finančne, alebo nejakými protislužbami. Takže ani v tom prípade to nie je zadarmo. Takže nie je celkom, rozumiem, čo hovoríte, Alexander, že pýtate sa, či sú nejaké lacnejšie riešenia pre ochranu plnohodnotnú, pre ochranu nášho vzdušného priestoru, a ja hovorím, že pre plnohodnotnú ochranu nie. Jednoducho, pre tie stíhačky zatiaľ nemáme plnohodnotnú náhradu. Dodám len, že paradoxne tie staré MiG-29, oni boli samozrejme vymenené ešte, alebo dodané ešte formou deblokovania ruského dlhu. Nebudem to teraz naťahovať, ale trošku historické okienko, 30 sekúnd. Ešte keď sa rozpadol Sovietsky zväz, tak dlžil a rozpadol ten celý komunistický blok obchodný, tak Rusko ostalo v situácii, že dlžilo mnohým tým následovníckym štátom a svojim bývalým satelitom ako Československo strašné peniaze za veci, ktoré si od nich nakúpilo, za ktoré nezaplatilo. Tie peniaze sme nikdy nedostali späť vo forme kešu. Ešte za Mečiara sa vyrokovala dohoda, že nám to Rusko splatí formou stíhačiek. Ukázalo sa to byť veľmi šikovný deal pre Rusko, veľmi zlá dohoda pre nás, lebo tie stíhačky nám síce Rusi dodali, ale dodali nám kusy, ktoré potrebovali, boli veľmi náročné na údržbu a ktoré vedeli legálne udržiavať len ruskí technici, čo nebolo nikde dané. Poliaci si ich udržiavali sami a tá dohoda, ktorú podpísala vtedy ešte HZDS a neskôr predlžilo SNS, ten monopol na údržbu dali len ruským technikom a tí ruskí technici boli neskutočne drahí. A tie stíhačky boli tak poruchové, že samotná údržba už starých dosluhujúcich stíhačiek stála pomaly toľko, ako by bol stál leasing úplne nových stíhačiek a prípadne aj nákup nových. Takže tým, že sme prešli z tých starých MiG-29 na tie F-16, paradoxne až toľko extra veľa sme si nepriplatili, tak drahé boli tie MiG-29, že vlastne v konečnom dôsledku neboli o nič moc výrazne lacnejšie, než úplne nové fungujúce stíhačky. Tie sumy nemám presne teraz v hlave, ale sú ľahko dohľadateľné. Ten voros tomu, povedal tak, že tá údržba tých stíhačiek MiG-29 bola tak neskutočne drahá a podľa všetkých indikácií predražená a myslím, že aj z korupčných príčin predražená. Dobre, toľko na otázku. Alexandra Janka sa pýta, či som postrhol reláciu v newsroome ČT24, rozhovor s Erikom Kaliňákom, kde obhajoval Infovojnu a hlavné správy a označil Markizu a spol za tendenčné a manipulatívne. Úprimná odpoveď Janke je, že nie, nepostrehol. Mal som pracovný víkend, mali sme pracovné zasadnutie Progresívneho Slovenska, takže ideme bez prestávky, v podstate s výnimkou dneška, už od, ak teraz rátam tú nekonečne dlhú schôdzu k programovému vyhláseniu a teraz aj k odolávaniu Matúša Šuta a Eštoka, tak ideme bez prestávky v podstate už druhý a tretí, či tretí týždeň. Nevidel som tú reláciu, vôbec ma to neprekvapuje. Povedzme si otvorene, Smer, Hlas a ešte do väčšej miery, Hlas do menšej miery, ale Smer určite a SNS ešte viac ako Smer aktívne využívali túto dezinfo scénu, či to boli hlavné správy, či Infovojna, či iné, na to, aby odčierňovali svojich oponentov, vykresovali tu falošné hrozby LGBT, ja neviem čo ešte všetkého, a postavili seba do role jediných garantovaných ochrancov proti nimi vymysleným hrozbám. Na toto by normálne médiá samozrejme nenaskočili, preto to potrebovali Smer, SNS a iní extrémisti ako Republika práve tú dezinfo scénu, aby zohrali tú špinavú úlohu, že vymýšľajú hrozby voči Slovensku vo forme či Šoroša, či LGBT komunity, či iných. A vôbec sa nečudujem, že s tým pokračujú aj po voľbách do veľkej miery svoj politický úspech. A pre niektoré strany a hnutia ako SNS doslova, že ich politickú existenciu dlžia tomu, že formou tých dezinfo kanálov vedia vymýšľať falošné zástupné témy, ktoré potom ako jediní sa stávajú do roli, že vedia tu proti tým hrozbám ochrániť. Takže, Janka, nevidel som tú celú reláciu, vôbec ma to neprekvapuje, ale asi ani vás a nikoho z tých, kto kriticky sledovali tú predvolebnú diskusiu. Martin sa pýta, ako dlho budú tie F-16 dostačujúce. Väčšina vyspelých štátov už nakupuje F-35. Možno aj tie Gripeny by boli vhodnejšie pre nás. Dobrá diskusia, úplne sa zhodujem s tým posledným, s tými Gripenmi. Dodávam, že si trošku protirečíte, lebo tie Gripeny sú v zmysle sofistikovanosti asi na úrovni tých F-16, nie tých F-35, tie sú generáciu novšie a vyššie. Popíšem to tak voľne. F-35 sú ekvivalent iPhoneu, čo je teraz najnovší, 15? Povedzte mi, niekto už ho stratil prehľad. Tie F-35 sú tuším, povedzme, že ekvivalentom iPhoneu 15, tak sa tuším, ak sa nemýlim, volá tá najnovšia generácia. Tie F-16 sú predsa len taká 13, možno o generáciu nižšie, ešte o generáciu nižšie. Gripeny sú na tom podobne, dokonca Gripeny sú ešte menej výkonné v niečom ako tie F-16. Ale tie Gripeny boli bývali výrazne lacnejšie a hlavne, teraz ideme fakt do histórie, v čase predtým, než sa vláda Smeru a SNS rozhodla nakúpiť F-16, ešte predtým začala, ešte predošla vláda rokovať o leasingu, o možnosti leasingu tých Gripenov. Tie rokovania boli v podstate už takto blízko koncu. Tam už v podstate bola takmer úplná dohoda, že tie MiG-29 vieme poslať na ich zaslúžený odpočinok už dávno, dávno, pred 10 rokmi. A už dávno sme tu mohli mať tie Gripeny. Ale práve vláda Roberta Fica, keď prišla k moci kedy to bolo? To bolo 2016 v voľbách, tá koalícia s SNS, tak práve SNS povedal, že nie, žiadne Gripeny, rušíme dohodu a ide sa pracovať na úplne novej forme náhrady za MiG-29 a vykluli sa z toho eventuálne tie F-16. V praxi to rozhodnutie nedokončiť už v podstate na 90% ukončené rokovania so Švédskom o leasingu Gripenov a počkať niekoľko ďalších rokov, kým sa dohodol nákup F-16 a čakať na tie F-16, ktoré na rozdiel od Gripenov neboli k dispozícii v blízkej budúcnosti. V praxi to rozhodnutie znamená, že z našej vzdušnej sily a dostali nové moderné nadzvukové lietadla o skoro dekádu neskôr, ako mohli. Čiže keď tu dnes vyčíta Smer, Hlas či SNS niekomu, že naše ozbrojené sily sú v úbohom stave, tak hovorím, pozrite sa do zrkadla, chlapci a dievčatá. Pretože nebyť vášho rozhodnutia a zarezať v jedný už veľmi pokročilé rozhodnutia, rokovania, pardon, so Švédskom a zarezať jednu už relatívne že takmer hotovú v praxi dohodu o leasingu Gripenov. V praxi sa mohli mať moderné, nové nadzvukové stíhačky už v roku niekedy 2014, v roku 2013, nepamätám si teraz hlavy. Rozhodne, v podstate už pred dekádou. Takže určite hovorím, že tie Gripeny by boli vhodnejšie, Martin, v tom zmysle, že boli k dispozícii oveľa, oveľa, oveľa skôr ako tie F-16. A zlé jazyky hovoria, že celý dôvod, prečo sme kúpili F-16 a nie Gripeny, bol ten, aby sa predložila tá zmluva o údržbe MiG-29, lebo potom, keď sme nemali Gripeny, museli sme tie MiG-29 operovať skoro o dekádu dlhšie, ako by to bolo v prípade Gripenov. A vďaka tomu sa odlialo niekoľko ďalších, typne si rádovo 100 miliónov zo slovenského rozpočtu rovno do Ruska. To bolo prakticky následkom toho, že sa nešlo cestou Gripenov, ale cestou F-16, že tá korupčná dohoda s Ruskom o udržiavaní MiG-29 musela byť v praxi predlžená, alebo tá bola SNS-kou v praxi predlžená, či musela, to je iná otázka, ale bola SNS-kou v praxi predlžená o skoro ďalšiu dekádu. No, ale otázka, či by boli F-35-ky lepšie, je už trochu iná otázka. Tie F-35-ky sú drahšie, ale sa nie je nejak super výrazne drahšie a sú novšie. A úprimná odpoveď je, že koľko ľudí, toľko názorov. Videl som jednu zaujímavú analýzu od jedného z známeho obraného analytika na Slovensku, ktorý argumentoval, a nie celkom nepresvedčivo, že tie F-30-ky by boli možno bývali ešte lepšie. V každom prípade asi by sa nám aj politicky, poviem to otvorene, tie rozhodnutia modernizácie sú do veľkej miery aj politické, asi by sa ťažko vysvetľovalo, prečo sme si zvolili ten najdrahší scenár. Verejnosť trošku ľahšie prijíma, keď sa kúpia Volkswageny namiesto Audín či Bavorákov. Hoci by niekedy platilo, že ten nákup Bavorákov či Audín by v konečnom dôsledku vyšiel daňových platičov alebo platičov daní lacnejšie, lebo sú to možno kvalitnejšie lietadlá a auta, nech ostanem pri tej metafore, a možno aj dlhšie vydržia. Tá verejnosť nie vždy dobre vníma, že sa kupujú Audiny namiesto Volkswagenu. Neviem, či toto bolo to rozhodovanie, prečo tie F-16-ky namiesto F-35-iek. Ako hovorím, myslím si, že tá úvaha vtedy, keď to kupovalo SNS, nešla týmto spôsobom, že čo je lepšie pre Slovensko dlhodobo. Myslím si, že hlavne išlo o to, aby sa predlžila naša závislosť na tých ruských MiG-29. A žiaľ, to sa im aj podarilo. Dobre. Dodatok od Alexandra, či nie je to ešte dodatok k tej otázke, že či by nebolo lepšie platiť nejakým iným silám za to zabezpečenie vlastného neba stíhačkami iných krajín. A úprimná odpoveď Alexander, neviem, ako to vychádza finančne. Neviem, či by to bolo lacnejšie ako nákup vlastných, ale tá hlavná politická odpoveď je, že to pokrytie vzdušného priestoru cudzími alebo lietadlami iných krajín robia len tie najmenšie a tie najchudobnejšie krajiny. Robí to Island, pretože Island je taký malý, že sa neoplatí mať vlastné ozbrojené sily. Robia to tie najchudobnejšie krajiny Západného Balkánu, Macedónsko, Čierna hora. Robia to krajiny Pobaltia, ktoré sú chudobnejšie ako my a hlavne výrazne menšie ako my. V prípade Lotyšska sa bavíme, Lotyšsko je ten príklad, čo ste použili, sa bavíme o krajine, ktorá má okolo 2 miliónov ľudí, takže ešte viac ako polovičku menej ako my. Ten úzus, a nie je to nikde vytesané do kameňa, ale ten úzus v aliancii je, že ak na to máte, tak si to kúpte sami. A nespoliehajte sa na iných, že za vás budú ťahať horúce gaštany z ohňa. A je to celkom rozumné pravidlo, pretože ak sa príliš veľa krajín začne spoliehať na ostatných, tak potom za chvíľku vám dojdú tí ostatní, už nebude tých krajín, ktorí by vedeli pomáhať. Proste tento systém, že iní pomáhajú tým menším krajinám, tým chudobnejším krajinám, nie bez zadarmo, za odplatu, ale to, že vôbec môžeme fyzicky pomáhať iným krajinám. Predpokladá, že relatívne veľký počet krajín má vlastné stíhačky, ktorými si pokryjú vlastné potreby a v prípade potreby vedia pomôcť aj iným. Ak by všetci rozmýšľali spôsobom, však si to zaplatím od iného, tak nebude tých iných logicky, ktorí by tie stíhačky mali. Preto ten úzus je, ak ste stredne veľká krajina, čo my na aliančné pomery sme, a nie ste úplne chudobná krajina a nie sme úplne chudobná krajina, tak sa o to postarajte sami. Tak tento systém sa mi zdá byť férový a je v podstate že nevyhnutný pre normálne zdravé fungovanie aliancie. Martin sa pýta, že či je reálne, aby bol Šutaj Eštok odvolaný a či sa nájde niekto z koalície, kto ešte rozmýšľa. Úprimná odpoveď, asi to nie je reálne. A keby aj niekto rozmýšľal rozumne, tak ako naznačujete, neviem, či by mal odvahu v tejto fáze vlády a takto tesne po voľbách ísť proti prúdu. Keďže tá väčšina koalícii je len 4 hlasy a keďže SNS je taký nesúrodý zhluk ľudí, akým je, predpokladám, že to pnutie v koalícii nemusí na seba nechať dlho čakať, že sa to môže objaviť relatívne skoro. Ona sa to vlastne už deje, veď asi evidujete vyjadrenia SNS, že ide proti rozhodnutiu Erika Tomáša rušiť ten rodičovský dôchodok. Takže svojím spôsobom, že hneď prvá vládna kríza nastala hneď prvý mesiac vo fungovaní vlády. V každom prípade, či by bol niektorý z vládnych poslancov či poslankyň tak odvážny či odvážna, že vyhlasoval za povolenie jedného z ministrov, v tomto štádiu ešte nie. Neviem to o pár mesiacov vôbec vylúčiť. Táto koalícia opäť prišla k moci, už vlastne inherentne nestabilná, má len väčšinu 4 a každá koalícia, ktorá má v sebe to čudné zoskupenie, ten zhluk ľudí, ktorý sa volá SNS, je zo svojej podstaty pre mňa nestabilná a nepredvídateľná. Takže nevylučujem, že k úspešnému odvolaniu môže prísť v nejakých neskorších fázach. Martin, teraz čisto politologicky, teraz to nevidím ako reálne. To neznamená, že tá schôdza nestala. Za to point of schôdze je poukázať na tie prešlapy, ktoré Matúš Šutaj Eštok robí, poukázať na tie porušenia práv oznamovateľov, ktorí boli podľa všetkého, tu súdy nepovedali posledné slovo, ale minimálne v očiach niektorých sudcov miestnych na súde Bratislava 4 odvolaní zo svojej funkcie nelegálne. Pointom bolo samozrejme rozprúdiť diskusiu o týchto prešlapoch, ktoré tu pán minister robí. To sa podarilo napriek pokusom vlády, o ktorých som hovoril, uprieť opozícii právo do tej rozpravy vôbec plnohodnotne vstúpiť. Ján, kto určuje, kto je dezinfoscéna a podľa čoho? Dobrá odpoveď, Ján, alebo dobrá otázka. Na to ja mám veľmi jednoduchú odpoveď. Pre mňa ten rozdiel medzi normálnymi mainstream médiami a dezinfoscéna je veľmi jednoduchý. Aj normálne médiá budú mať občas šlapnú vedľa, aj normálne médiá budú mať samozrejme nejaké politické preferencie. Všetci asi cítime, že denník N sa neprikláňa k tým istým politickým stranám, ako je denník Pravda. Napriek tomu si denník Pravda aj denník N v mojich očiach súčasťou normálnych médií a nie dezinfo, pretože majú nejaký normálny, zabehaný a časom overený proces jednak riešenia vnútorných konfliktov, keď sa ukáže, že nejaký novinár či novinárka má konflikt záujmov, tak sa má z toho konfliktu záujmov proste, tak sa má z toho vymotať a prestať pri svoju prácu robiť. Myslím si, že spôsob, akým denník je naložil s tým problémom, že jedna z ich reportériek je aj nejakým spôsobom prepojená so jednou sudkyň, o ktorej v minulosti písala a v podstate, že tá reportérka prestala o tej sudkyni písať. To je presne to, čo robia normálne zdravé médiá. Proste vyvodia si logické závery z konfliktu záujmov. To je niečo, čo nemajú dezinfo médiá žiaden problém robiť. Konflikt záujmov v podstate nevnímajú. Vnímajú sa ako niekto to drukuje jednému politickému prúdu alebo strane a neriešia, či pritom vstupujú do konfliktu záujmov alebo nie. Ďalší veľký rozdeľovací kritérium, ktoré rozdeľuje v mojich očiach normálne médiá v dezinfoscéne, je, či sa pokúšajú objektívne informovať, vediac plne, že nikto nie je dokonalý, aj reportéri a reportérky sa vedia mýliť. Ale či je tam nejaký nastavený systém overovania faktov, ospravedlňovania sa v prípade, že sa pomýlia, či majú nejaký systém na elimináciu proste vyslovene tendenčných článkov, keby sa zo strany nejakého reportéra či reportérky objavili. Opäť väčšina týchto normálnych denníkov má svoje redakčné rady a šéf-redaktorov či šéf-redaktorky v prípade denníka SME, ktoré jednoducho majú systémy, ktoré zatrhnú a zastavia veci, ktoré sú vyslovene očividne tendenčné. Trvia väčšina dezinfo nemá najmenšiu takúto ambíciu. Proste ich pointo je dať von senzačné veci bez toho, bez ohľadu na to, či sú overené, či sú pravdou alebo nie. A väčšinou je to v mene nejakého či politického hnutia, či nejakej inej ideológie, či prípadne nejakej aj inej cudzej moci, či krajiny. Ale nemajú najmenší záujem na preverovaní faktov, záujem je na manipulácii ľudí. Preto sú pre mňa súčasťou dezinfo scény. A Peter, posledná otázka, prepáčte, že trošku dlhšie dnes, ale výborné, výborné postrej z vás. A toto vlastne ani nie je otázka, skôr odporúčanie. Díky, že si odporúčate všetkým čitateľom alebo poslucháčom a divákom pozrieť si ten rozhovor v archíve ČT24. Pripomínam, že je to relácia Ľuboša Rossiho v Newsroom ČT24 s Erikom Kaliňákom. A aby ste sa zamysleli, tu sa vraciam späť k Petrovmu citátu, nech sa zamyslíme, čo za generáciu niektorým mladým nám to vyrastá. Peter, ďakujem za to odporúčanie, ak je to v archíve ČT24. Zvážte, či nám si viete hodiť link. Bude to pre všetky jednoduchšie. Ak aj skončí tento livestream, čo o minútku skončí, tak linky, ktoré vložíte do formy komentárov, linky, ktoré vložíte do formy, vo forme diskusie alebo otázok na mňa počas livestreamu, ostanú zachované vo forme komentárov a tento livestream ešte bude niekoľko mesiacov online na mojom Facebooku. Takže, Peter, dajte ten link prosím sem do forme komentára a ostane zachovaný pre tých, ktorí si chcú ten rozhovor pozrieť. Veľká vďaka za tieto tipy, veľmi sa ma páči, že si vieme navzájom aj odporúčiť materiál na ďalšie čítanie. Vďaka aj za výborné doplňujúce otázky. Povedal som to viackrát, poviem to znovu. Mňa na týchto livestreamoch najviac baví, že sa aj od vás učím, že aj mňa vyzvrtate v tej argumentácii a v tých záveroch, ktoré v hlave nosím. Teší ma, že si vieme navzájom aj vytknúť či nedokonalosti, či veci, ktoré nie sú úplne domyslené. Aj vďaka vám som potom snáď o niečo lepší politik, takže veľmi si vážim tú príležitosť sa vám takto každú hodinu a raz za týždenne prihovárať a dúfam, že aj pre vás je táto hodinka alebo 3/4 hodinka tak užitočná a zaujímavá ako pre mňa. Ďaka za to. Budúci týždeň, keď sa zídeme, snáď už budeme vedieť, či je minister Šutaj ešte odvolaný. Týmto tempom vlastne ani neviem, kedy skončíme. V každom prípade, či skončíme dnes, či neskončíme, určite sa k nemu dostaneme aj budúci týždeň v pondelok o 6:00 o takomto čase. Zatiaľ dovidenia.